Milí posluchači, je 18. června 2025 a já vám nyní pustím spravodajské okénko ze Slovenska.
Čoraz viac obyvateľov Európy a samozrejme aj čoraz viac obyvateľov Slovenska začína byť sklamaných z Európskej únie, ktorá jednoznačne nesplnila ich očakávania. Očakávali sme, že po rokoch bude náš život po hmotnej stránke bohatší, ale hlavne kľudnejší a bezpečnejší. To sa neudialo a dokonca v mnohých prípadoch sa zdá, že tá Európska únia ide proti nám a nie s nami. Ako príklad uvediem snahu zbaviť nás aut rôznymi opatreniami, ktoré spôsobia, že po 10 ročiach budú opäť autá už len pre bohatých. V Bruseli majú dojem, že my si na autách len zadky vyvážame a keby sme ich nemali, tak nás domu do práce a deti do školy prenesie snáď nejaká magická sila teleportom. Ale CO2 dôsledku vojen či zbrojenia, to už Brusel ako keby mi nezaujímalo. Dá sa povedať, že v tejto fáze už Európska únia je skôr strojcom našej chudoby, než strojcom nášho blahobytu. Je to aj o plyne, čo na tom pohľadu Bruselu, že radový občan nebude mať na slušný život po zvýšený cien plynu a keby to bolo len o plyne, ale je to o všetkých tých odvodených komoditách, teplej vode, kúrení, panelákoch, nie je to len o rodinných domoch s ich plynovými kotlami. A samozrejme o priemysle dražie takmer všetko, lebo takmer všetko potrebuje plyn pri výrobe. A potom rôzne nedezoláti žijú tí dotácii, budú poučovať ostatných občanov, že sú dezoláti, čo sa málo snažia v živote, že si nevedia nájsť druhé, tretie zamestnanie. Premiér Robert Fico a ministerka hospodárstva Denisa Saková usporiadali spoločnú tlačovú konferenciu, ktorá trvala takmer hodinu. Vyberáme z nej podstatnú časť týkajúcu sa energetiky, lebo od tej sa to všetko odvíja. Tlačová konferencia bola zverejnená na facebookovej stránke Úradu vlády Slovenskej republiky útorok 17. júna o 11:31.
Potom je to téma, ktorá najviac zaujíma verejnosť a to je, čo budeme robiť s tým, čo sa momentálne deje vo svete, v Európe a v iných regiónoch. Prepáčte za otvorenosť, ale poviem, že svet sa zbláznil. Ja tomu jednoducho nerozumiem, prečo sa každomu páči vojna. Mne ako predsedovi vlády sa vojna nepáči, ja som za mier. To, čo vidíme dnes v Iráne, spôsobuje nárast cien aj ropy, aj plynu. To, čo vidíme na bojisku na Ukrajine, rovnako nepomáha stabilite cien energií. A do tohto všetkého prichádzajú iracionálne ideologické návrhy z Európskej komisie. Opäť sa bude na mňa pravdepodobne pani predsednička Európskej komisie hnevať, ale návrh na repowering, čo znamená zastavenie toku plynu, ropy a jadrového paliva z Ruskej federácie do Európy je ideologický materiál, ktorý nás poškodí. My sme dnes hovorili s pani ministerkou predovšetkým o tom, ako sa postavíme k plynu. Ja to veľmi jednoducho zopakujem. Dámy a páni, je tu návrh, že z východu nemôže nič prísť, pokiaľ ide Ruskú federáciu do Európy. Teraz sa bavíme iba o plyne. Nebudem hovoriť o jadre a nebudem hovoriť o rope. Ak sa to stane, tak v podstate dôjde k zastaveniu toku približne 3,5 miliardy metrov kubických plynu, ktorý ide cez Turk Stream, to znamená cez turecký tzv. Ropovod, plynovod z Ruskej federácie. A my budeme musieť brať všetok plyn z iných zdrojov, len nie z Ruskej federácie. V praxi to bude znamenať nárast cien pre domácnosti. Hovorím to úplne bez akýkoľvek okolkov. My rátame s vyššími tranzitnými poplatkami v Európe, rátame s vyššou cenou komodity. My musíme rátať, že slovenské domácnosti budú ohrozené zvýšením ceny plynu o 30 až 50%. A pýtam sa aj vás, ako tu stojíte, či ste pripravení toto urobiť kvôli Ukrajine. Ja nie. Ja sa jednoducho domnievam, že slovenské domácnosti nemajú žiadny dôvod platiť viacej kvôli Ukrajine, lebo toto je len a len kvôli Ukrajine, kvôli ničomu inému. Ten plyn, ktorý prichádza v malých objemoch z Ruskej federácie, sa nazýva rozdielový a znamená, že stabilizuje ceny plynu v Európe. Pokiaľ tento plyn bude zastavený, bude nielen nárast komodity, bude nárast tranzitných poplatkov, ale tým, že sme teraz na konci rúry a nie na začiatku, sa môže stať, že nebude ani dostatok komodity. Idem ďalej. Doteraz nám komisia neodpovedala na základnú otázku, čo urobíme s prípadnou arbitrážou, ktorú Rusko môže voči nám otvoriť. Je to zmluva s Gazpromom, ktorú máme do roku 2035. Táto zmluva má hodnotu okolo 20 miliard eur. Ak my prestaneme na základe rozhodnutia komisie 1. januára 28 definitívne odoberať plyn z Ruska, môžu kľudne predstavitelia tejto spoločnosti zažalovať Slovensko a pýtať od nás od 16 do 20 miliard eur kompenzácie. Na toto nemáme z Európskej komisie žiadnu odpoveď. Nemáme žiadnu odpoveď ani na to, či nám je niekto pripravený kompenzovať vyššie ceny plynu pre domácnosti. A takto zdravím pána Hirmana, ktorý tára nezmysly. Tára nezmysly preto, lebo sa to niekomu hodí. A vieme, o čom teraz hovoríme. Všetci vedia, že zastavenie toku plynu z Ruskej federácie znamená nárast komodity, ceny a rovnako ceny tranzitných poplatkov a že domácnosti budú vystavené veľkému tlaku, pokiaľ ide o cenu plynu. Ako predseda vlády vám oznamujem, ja nemienim a nebudem súhlasiť, aby slovenské domácnosti platili viacej za plyn kvôli Ukrajine. Ešte raz to opakujem. Nebudem s tým nikdy súhlasiť. Preto ma ani neprekvapuje, že Európska komisia chce pri tomto návrhu použiť kvalifikovanú väčšinu a nie jednomyselnosť, pretože nemôžeme využiť právo veta, ale veľmi jasne, a tu chcem poďakovať pani ministerke za jasné postoje, veľmi jasné, tento návrh je ideologický a škodí Slovenskej republike, škodí ďalším krajinám v tomto regióne, je to nezmyselný ideologický návrh len preto, lebo Ukrajina. A ja odmietam takéto ideologické prístupy, pokiaľ ide o zásadné veci týkajúce sa energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky. Môžem vám oznámiť, dámy a páni, že dostal jasný pokyn veľvyslanec Slovenskej republiky pri Európskej únii, aby žiadal odklad hlasovania o sankciách, pokiaľ nebude tento problém vyriešený. Pretože nemáme žiadne odpovede, ktoré sa týkajú kompenzácií, nemáme žiadne odpovede, ktoré sa týkajú prípadných právnych sporov, nemáme žiadne odpovede, pokiaľ ide o garantovanie toho, že reálne Slovensko bude mať dostatok plynu, ktorý potrebujeme. Ja nechcem vnášať do reálnych energetických problémov ideologické možno snahy, ako to vidíme dnes zo strany Európskej komisie. Vláda sa však zaviazala, a to platí, a pani ministerka bude so mnou ešte rokovať v krátkom čase v rôznych variantoch, že urobíme všetko preto, aby napriek týmto bláznostvám, ktoré sa dejú, ceny energií v roku 2026 nešli pre domácnosti hore. Pri elektrine sa spoliame na memorandum, ktoré je podpísané so slovenskými elektrárňami. Pokiaľ ide o plyn, tie dopady sú v stovkách miliónov eur. A to zatiaľ sme veľmi, ako by som povedal, optimistickí. To môže ísť až do 1 miliardy eur. Budeme hľadať zdroje, aby sme domácnostiam pomohli a neplatili viacej. Pani ministerka pracuje na adresnosti, pokiaľ ide o dodávky plynu pre domácnosti vrátanie elektriny, hoci znovu stojíme pred základom otázkou, kto je bohatý a kto je chudobný. Je bohatý ten, kto zarába 1500 eur? Asi nie. A zase zabudneme na to, že na Slovensku je nejaké veľké množstvo rodín, ktoré by zarábali 2-3 tisíc eur v čistom, takýchto rodín je minimum. To sú malé percentá, preto stále môžeme tvrdiť, že prakticky celé Slovensko bude potrebovať kompenzácie pri energiách, či je to plyn, alebo je to elektrina. Takže aby som to zopakoval a neboli žiadne pochybnosti. Máme repowering, to znamená zastavenie toku plynu od 1. januára 2028. Komisia, aby sa vyhla jednomyselnosti, navrhuje, aby tento legislatívny akt bol schválený kvalifikovanou väčšinou. Slovensko bude, kto je proti, hlasovať takto. Sme proti tomu, lebo to poškodzuje výrazne Slovensku republiku. Aj preto som požiadal veľvyslanca pri Európskej únii, aby žiadal odklad hlasovania o sankciách, to je 18. balík, tuším, ano. Či 19. 18. balík voči Ruskej federácii, pretože nie je možné, aby sme takýmto štýlom boli stále tlačení k múru. Hovoril som samozrejme s pani ministerkou o mnohých ďalších veciach, ale ja môžem skonštatovať, že toto ministerstvo napriek obrovskému zásahu, ktoré má, je ministerstvo, ktoré mne vytvára ako predsedovi vlády veľkú podporu. A dokonca môžem povedať, že máme spoločný jazyk, že pokiaľ pani ministerka rokuje na odborných fórach a ja potom rokujem na Európskej rade, tak je tu súlad, hovoríme to isté, čo je mimoriadne dôležité pre Slovenskú republiku, ale za celú vládu môžem povedať, že Slovensko nebude mŕtva ryba, ktorá pláva v prúde. Nebude. Ja viem, že mnohí z vás by ste boli radi, keby Slovensko bola mŕtva ryba, ktorá pláva v prúde a poslúcha všetkých. Ja sa domnievam, že máme právo povedať svoj názor. Pozrite sa ešte raz. Keď sme stiahli vojakov z Iraku, ktorý ešte sme boli súčasťou spolu v Smere, ukázalo sa, že sme mali pravdu. Lebo vojna v Iraku bola na základe vymyslených dôvodov. Potom došlo rozhodnutie v roku 2008 o výstavbe alebo dokončení dvoch blokov atomovej elektrárne v Mochovciach. Veľmi správne rozhodnutie. Dnes všetci tvrdia, že jadro je jediná cesta, ako naplniť všetky ciele ambiciózne, ktoré komisia a Európska únia má. Veľmi správne bolo naše rozhodnutie v migračnej politike, kedy sme povedali, že kvóty nie sú riešením a migráciu treba riešiť tam, kde vzniká, teda v krajinách, odkiaľ tí ľudia prichádzajú. My teraz hovoríme nie vojne, veľmi jasne, nie vojne. A podávame cestu železnú oponu, ruku na spoluprácu aj s krajinami, s ktorými nechce Európska únia komunikovať. A my podávame ruku na spoluprácu aj Ruskej federácii, aj Číne, aj ďalším a ďalším krajinám, pretože si myslím, že to je pre nás mimoriadne dôležité. Ja sa veľmi teším, že tu je pani ministerka, ktorá pracuje pod obrovským tlakom, ale ktorá všetky tieto veci vidí v nejakom širšom rozsahu ako len teda, že tu máme nejaký plyn, nejakú ropu alebo tu máme nejaké atomové elektrárne. Preto ministerstvo je mimoriadne pevnou súčasťou vlády, pani ministerka, ja si to veľmi vážim a teším sa, že vo všetkých témach, ktoré sme dnes preberali, máme prakticky rovnaké názory, nedošlo k žiadnemu nejakom nedorozumeniu alebo nejakým veciam, kde cítime, že by to mohlo byť inak. Z mojej strany asi toľko. Pani ministerka vás potom bude informovať o zámeroch do ďalšieho obdobia. Ak máte na mňa nejaké dve, tri otázky, odpoviem. A potom štandardne sa s pani ministerkou rozlúčim a pôjdem ďalej. Nech sa páči.
Dobrý deň, pre hrba stratégie. Ja by som sa rád opýtal, pri tých cenách energii Slovensko v lani 2024 doberalo predovšetkým ruský plyn, ale pri koncových cenách bez dane a poplatkov, tak sme mali najdražší plyn, druhý najdražší.
To nie je pravda. To nie je pravda. Prosím, 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 nečítajte denník Sme a denník. Ja vás o to vážne teraz poprosím.
Ale čo sa týka elektriny, tak tam tiež, ktorá je z plynu vyrábaná, tak tam máme tretiu najdražšiu.
Dobre, čo navrhujete? Čo navrhujete, povedzte mi?
Ja sa pýtam, že čo sa s tým narobiť?
Čo navrhujete? Vy tvrdíte, že všetko je drahé. Ešte raz, pán redaktor. Slovensko, pokiaľ ide o cenu plynu a pokiaľ ide o plyn ako taký, má vnútornú spotrebu na úrovni okolo 4 miliardy, medzi 4 až 5, záleží od toho, aký je výkon slovenskej ekonomiky. 3,5 miliardy odoberáme cez TurkStream, potom máme rôzne malé zmluvy, tzv. Diverzifikačné, ktoré zabezpečujú toky plynu na Slovensko. Prišli sme, pán redaktor, 500 až 600 miliónov eur na tranzitných poplatkoch, ktoré sme dostávali za to, že sme prepravovali plyn cez územie Slovenskej republiky. Ja odmietam tieto fámy, ktoré tu šíria. Ale môžete mať tabulky, aké chcete, ešte raz. Ja viem, o čom hovoríte teraz. Ak zastavíme toky plynu z východu, opäť dôjde k prudkému nárastu cien plynu, k prudkému nárastu cien ropy a bude obrovský problém aj s jadrovým palivom. Ak toto niekto od nás chce, pokiaľ ide o Ukrajinu, ja to odmietam. Takže povedzte mi, že aké máte iné riešenie? Akože, kto nám dá lacnejšie ten plyn, mi povedzte, odkiaľ ten plyn príde? Môžem vám teraz povedať, že niektoré tranzitné poplatky, pokiaľ ide o západnú Európu, sú viacnásobne vyššie ako tie, ktoré platíme teraz za plyn, ktorý máme. My nechránime teraz Slovensko, my chránime aj samotnú schopnosť konkurovať. Plyn opäť vyletel, pán redaktor, na úroveň okolo 40 eur za megawatt hodinu. Ak majú Spojené štáty tento plyn za 8 eur, ako chcete konkurovať? Jednoducho, my si myslíme, že tá diverzifikácia, ktorá spočíva v tom, že ten plyn do Európy bude prichádzať zo všetkých smerov, je pre Európu veľmi dobré. To je celé. Nechceme nič iné. Ale odmietam tieto reči, že prestaňte odobrať, všetko vám dáte, dostanete lacnejšie a lepšie. Nič také nie je. Ak prestane tiec plyn z východu, to je teraz jedno, či to bude ruský alebo nejaký iný, smerom do Európy, môže vzniknúť problém, pán redaktor, že nebude dostatok plynu. My sme totiž, ako som povedal, na konci rúry, nie na začiatku rúry. Úplne sa zmenila situácia. Zvolte si pána Šimečku, nech sa páči, a nech vám to všetko ukáže. Potom sa vás budem pýtať od nekadeľa na tlačovej konferencii, koľko ten plyn stojí, ako stojí. Prosím, nešírte propagandu. Snáď si nemyslíte, že sme úplne idioti a že chceme pre Slovensko zle. My dobre vieme, čo robíme, aké kroky robíme A preto, pokiaľ ide o repowering a zastavenie toku plynu z Ruska, považujeme toto rozhodnutie za ideologické a škodlivé pre celú Európsku úniu. Toto rozhodnutie zníži konkurencieschopnosť Európskej únie. Ale mnohí západní partneri hovoria, že to je daň za Ukrajinu. Ja odmietam platiť daň za Ukrajinu. My s Ukrajinou nič nemáme, to je celé.
Dobrý deň, Andrich, nadviažu na kolegu. Vláda v programovom vyhlásení napísala, že vníma potrebu zabezpečenia diverzifikácie prepravných trás s podporou partnerov na medzinárodnej úrovni a s dôrazom na rozvoj a spoluprácu pri výstavbe LNG terminálov. Aké kroky teda ste podnikli v tomto smere?
Ja budem odpovedať.
Vidíme, že cez Lanžhot prichádza pomerne málo plynu, z juhu cez tie veľké zlievce to tiež je nedostatočné.
Pán redaktor, nie je problém, aby ste ma rozumeli ešte raz. Náš problém nespočíva v tom, kde zohnať momentálne teda pre spotrebu domácu okolo 4-4,5 miliardy metrov kubických. Toto nie je problém. My dnes, ako som už uviedol, cez ten Turk Stream bereme okolo 3,5 miliardy. Ostatné sú malé zmluvy diversifikačné, ktoré ten slovenský trh naplňa. Náš problém je tranzit, ktorý sme stratili, to je tá rúra, ten plynovod, ktorý ide cez Slovensko, ktorý je prázdny, lebo prestal tiec plyn cez Ukrajinu smerom na západ. A vy sa pýtate na diverzifikácii. My máme plynové prepojenia s Polskom, s Maďarskom. My máme všade. My ten plyn vieme zohnať. Otázka je, za akú cenu, aké budú tranzitné poplatky a či v nejakom momente bude dosť toho plynu. My túto otázku kladieme stále Európskej komisii. Na toto nám komisia nevie odpovedať. Jednoducho my hovoríme, budete nám kompenzovať vyššie ceny pre domácnosti, lebo tie ceny budú vyššie. Už teraz sú na 40 eurách. Odpovede nie. Budete riešiť s nami problém arbitráže, ktorú môže s nami viesť Ruská federácia kvôli zmluve. Odpovede je, že dáme vám nejakú právnu pomoc a že dávame vám nejaký komfort, pokiaľ ide právnu situáciu, lebo vraj to je nejaký vice major. Som dostatočne právne vzdelaný, aby som vedel, že to sú nezmysly, ktoré nám Európska komisia v tomto duchu ponúka. Takže tu nie je problém. Dobre, ja hovorím o cene pre domácnosti, pre priemysel. Ale pýtam sa aj na konci dňa. Bude dostatok plynu? Pán redaktor, ak Nemci nebudú mať dostatok plynu, budú hľadiť na Slovensko? Nikdy. Nikdy.
Mne sa nejaví, že by bol nejaký problém s nedostatkom plynu na trhu.
To sa môže stať.
Povedali,
počkajte, ten rozdielový plyn, ktorý prichádza z východu, spôsobuje stabilitu cien v Európskej únii. Ak máme byť opäť závislí zase od niekoho iného, každý hovorí, že berte skvapalnený plyn od Spojených štátov. Takže nám niekto ponúka, že jednu závislosť, ktorú máme dnes na Ruskej federácii, máme nahradiť nejakou inou závislosťou. Ja to odmietam. Veď viete, že teraz sa vrátim k rope. Celkový objem ropy, ktorý prichádza z východu do Európy, je minimálny z pohľadu spotreby ropy. Ak sa pozriete na celkovú spotrebu plynu v Európe, tá je okolo 400 až 500 miliard metrov kubických, dobre? A ja teraz hovorím o 3,5 miliardách, ktoré prichádzajú cez Turk Stream na Slovensko. Komu to vadí? O čo tu ide? Prečo pri 440 až 500 miliardovej spotrebe v Európskej únii niekomu vadí, že tu tečie od východu 3,5 miliardy metrov kubických? To je ideologické rozhodnutie, ktoré spôsobí to, že tá cena plynu bude ešte vyššia. Takže my reálne sa pýtame komisie. Cena, tranzitné poplatky a či bude dostatok. Veď každý tu hovorí o vojne. Vy nepočúvate, čo sa deje teraz? Keď bude vojna, kto nám čo dá? Pán redaktor, ešte raz. Keď tu bude vojna, a pýtam sa celého Slovenska, kto bude hľadieť na Slovensko? Pýtam sa tretíkrát. Ak tu bude vojna, kto bude hľadieť na Slovensko? Vy si nepamätáte na Mníchovskú dohodu?
No.
No to vy si možno nepamätáte, ale my si pamätáme na Mníchovskú dohodu ako napríklad to, ako sa veľmoci správajú k malým krajinám. Ja si na to veľmi dobre pamätám. A ešte raz si zapamätajte. Ak bude nedostatok plynu v Európe, Slovensko bude posledné, ktoré bude zaujímať nejaké Nemecko, Francúzsko alebo niekoho iného. A hovorím to smrteľne vážne, pretože som v politike od roku 1992 a vidím tie hry veľkých voči malým. Takže prosím, nevytvárajte atmosféru, znovu vytvárajte atmosféru. To je v pohode, zastavme to všetko, je to repowering, je perfektná vec, všetko si v Európe zabezpečíme. Ste pripravení zaplatiť, pán redaktor, o 50% viacej za plyn v domácnosti za Ukrajinu? To je jednoduchá otázka.
Prečo nie?
Ste, ja nie. Čiže vy ste pripravení kvôli Ukrajine, prosím, je tu priamy prenos teraz, takže je tu redaktor, ktorý hovorí z médií, ideologicky naladený, on je pripravený zaplatiť o 50% viacej za príjem domácnosti kvôli Ukrajine. Je to váš legitímny názor? Ja ho beriem. Ja nie. Ja ho neberiem. Nevidím žiadny dôvod, prečo by Slovensko malo platiť o 50% viacej za plyn kvôli Ukrajine. Prepáčte, my s Ukrajinou nič nemáme. My sme tam vojnu nespôsobili a my im tak pomáhame, ako im nepomáha nikto. Nechcem hovoriť o objemoch, je to tuším 3,5 miliardy celkový objem pomoci, ktorá išla na Ukrajinu. Robíme s nimi obrovské projekty, ktoré sa týkajú energetického prepojenia. Keby sme nemali my tú možnosť im dodávať elektrinu, tak im padne celá sieť elektrická. Nehovoriac o iných veciach. Takže ja sa pozerám aj pánovi Zelenskému, aj pánovi Šmihalovi do očí priamo, pretože im výrazne pomáhame. A to je presne to isté. Vy ste povedali, a niekto je tu zapísané zlatými písmenami na bielom papieri. Novinári sú pripravení zaplatiť kvôli Ukrajine 50% viacej za plyn kvôli Ukrajine. Máte to tu. Berem. Je to váš názor. Vy ste na to pripravení. Prosím?
Tá Ukrajina nevyvolala vojnu, vyvolala...
Ale ja teraz nehovorím o Ukrajine, teraz hovorím o tom. Vy tvrdíte, že ste pripravení. Slovenská verejnosť... Prepáčte, ja teraz hovorím. Slovenská verejnosť musí vedieť, že tu sú médiá, ktoré kašľú na Slovensko. Lebo hovoríte, že ste kvôli Ukrajine pripravení zaplatiť o 50% viacej za plyn pre domácnosti. Toto je vážna vec. To znamená, že potom sa ani nečudujem, čo šírite v tých médiách. Lebo ste to pripravení urobiť. Ja to nie som pripravený urobiť. Nie som to pripravený. A urobím všetko preto, aby tak nebolo. Znovu opakujem. Vláda Slovenskej republiky nebude súhlasiť s repoweringom, to znamená, nebudeme súhlasiť s legislatívnym aktom, pokiaľ ide o zastavenie toku plynu, hoci je tam kvalifikovaná väčšina. A nebudeme hlasovať za sankcie voči Rusku, pokiaľ sa tento problém nevyrieši. To je suverénny slovenský postoj. To nie je novinársky postoj. To je suverénny slovenský postoj. Keby som sa správal ako vy, tak Slovensko je na hunte.
Tak to by bolo na dnes zo Slovenska všetko. A so želaním Boh ochraňuj naše peňaženky. Pred Bruselom sa lúči Miro Juriš.